Отже, Костянтине, сьогодні ми розпочинаємо з вами цикл катехез. І розпочинаємо, я так розумію, з самого початку. Тобто Радіо Марія вже 2 роки кожен день має 2 катехези. Розповідає катехези біблійні, катехези такої глибокої екзегези, катехези, що розповідають нам про віру і якісь такі фундаментальні речі. Але від сьогодні ми розпочинаємо все спочатку. Для чого, отець?
Справа в тому, що Папа Римський, Бенедикт XVI, ще в жовтні 2011 року оголосив рік віри, і ми його розпочинаємо вже незабаром, тобто 11 жовтня 2012 року, це є та дата, в якій ми розпочнемо саме дивитися на нашу віру. І оскільки я також є автором книжки «Абетка католика», яка також пише про віру, про, скажімо так, про віру просто, хотів би також запропонувати і також радіослухачам саме цей цикл для того, щоб подивитися на свою віру ще раз, якимось чином також, щоб дати якісь певні ключі для того, щоб краще розуміти нашу віру. І ця Абетка католика, забігаючи наперед, хотів би сказати, що саме вона постала таким чином, що вона була на початку говорена, оскільки це були катехези, цикл катехез для молоді, для дорослих, які готувалися до перших таїнств, або до хрещення, або до першого причастя, або до першої сповіді. І треба було, можна сказати, говорити все від самого початку, класти фундамент, тому що дуже часто це були люди або хрещені і не введені взагалі в християнство, або це були також люди, які взагалі не мали нічого спільного з християнством, навіть і не були охрещені. Тому, можна сказати, треба було подати від самих азів, від самого початку саме ці катехези. І таким чином протягом якогось часу набралося певний синтез того, що говорилося, і воно пізніше було вилито, можна сказати, на сторінки книжки «Абетка католика». І цей цикл я хотів би запропонувати саме також піти по цим темам «Абетка католика», але вже поглибленій версії. І таким чином поєднаємо, можна сказати, відповімо на цей заклик Папи Римського Бенедикта XVI, щоб подивитися на свою віру саме у цьому році. Так, я бачу ці...
Дуже дякую, отче, за вступ. Ви нам пояснили. Будемо уважно вас слухати. А для наших слухачів хочу сказати, що катехеза триватиме в прямому ефірі, тож можна буде телефонувати в кінці катехези, ставити ваші запитання до отця Костянтина Морозова. А зараз починаємо, як маленькі католики, ще недосвідчені діти, слухати спочатку абетку католика. Вам слово, отче.
Добре, хотів би розпочати трошки сьогодні здалеку, тобто подивитися фактично на стан віри, який є сьогодні, які відповіді має церква сьогодні саме на ці виклики, які дає сьогоднішній світ. І тому хотів би декілька слів сказати, яким чином ми дійшли саме до сьогоднішнього року віри, який розпочинається, як я казав, 11 жовтня 2012 року. Ця дата не випадкова, тому що вона пов'язана з закриттям Другого Ватиканського собору, який пройшов в 1962-1965 році. Тобто святкуємо у цьому році 50 років від закінчення Ватиканського Другого собору. Також ця сама дата, 11 жовтня 2012 року, також вказує на іншу ще дату, на 20 років від публікування катехизму католицької церкви. І хотів би сьогодні сказати декілька слів про Ватиканський Другий Собор, про катехізис католицької церкви, про певну кризу віри і про певну відповідь церкви на цю кризу віри. Отже, якщо розпочнемо, то треба нам подивитися, передусім, заглянути в історію. І можна сказати, що починаючи вже від 18-19 століття, розпочинається певний процес трансформації суспільстві, можна сказати, до цього часу суспільство є християнське, воно якимось чином проникнуте всіма цінностями християнськими, і сім'я, і дом, і робота. Звичайно, що починаючи від самих початків церкви, завжди там не бракувало ні гріха, ні якихось труднощів, складнощів, тобто такі гріхи, які ми бачимо сьогодні, вони не є таким відкриттям нашого століття, але також ці гріхи зустрічаються вже в самих перших, можна сказати, спільнотах християнських і в суспільствах. Також і тих християнських були і гріхи, і різні труднощі, але, незважаючи на ці гріхи, деякі обставини, деякі течії зміцнили розбиття християнського середовища. Тобто можемо говорити про те, що починаючи з 18 століття, практично через з приводу різних течій інтелектуальних, появляється певний процес, який можемо назвати секуляризацією, тобто таким моментом, в якому зникає, можна сказати, релігійне середовище довкола, скажімо, довкола нас, що зникає християнське середовище, християнське суспільство. Все більше і більше воно віддаляється від Господа Бога і тепер керується, можна сказати, іншими цінностями. Тобто тепер вже не Господь, не Біблія, не церква, не цінності біблійні, але інші цінності, які пропонує філософія. Також, наприклад, атеїзм поширюється. Наприклад, у Франції проходить революція, яка, можна сказати, змінює системи. Від французької революції розпочнуться також інші революції, чи більш криваві, чи менш криваві, в яких зміниться взагалі устрій. Уявіть собі, що одні християни, які жили за царя, за імператора, і, скажімо, мали певні устої, які вже 2000 років майже і існують, тобто вони розуміють цю ситуацію. Є цар, є держава, цар турбується про державу, про людей, церква також, можна сказати, є допоміжною силою, яка змінює, керує суспільством. І тут раптом можна сказати, що держава в певному моменті стає взагалі ворожою до церкви. Тепер вже це не є дві руки, які якимось чином обіймають людину, тільки тепер починається якась ворожнеча між цими двома руками, і людина губиться, не знає, куди, в якому напрямку іти, на кого дивитися, падають авторитети. Хто тепер сьогодні авторитет? І тоді висувається на перше місце людина, і тепер вона, можна сказати, є Богом для самої себе, входить так званий релятивізм, в такому значенні, що кожен сам собі встановлює моральність. Деякі непохитні речі є, можна сказати, йдуть в руїну, такі як сім'я, такі, скажімо, позиції, що чоловік і жінка укладає подружжя, укладає сім'ю, що діти є тим, скажімо, батьки і діти – це є сім'я, родина. Тепер до сьогоднішнього дня ми доходимо, що невідомо, хто є сім'я, чи він і вона, чи він-він, вона-вона, а діти, вони мають бути лише дітьми суспільства, чи вони також є дітьми своїх батьків. Є різні труднощі, які появляються тут. Крім того, ще появляється віра в науку, яка, починаючи від 18-19 століття, особливо в 20 столітті, розпочинає свій, можна сказати, такий марш, і який викликає у людині певне захоплення людиною. Яка це людина? О, яка вона прекрасна, тут, яка вона мудра, то ще трошки і полетимо на місяць, полетимо на Марс, відкриємо всі секрети нашої природи, змінимо цю природу, то тепер ми маємо боятися, вона хай нас боїться. Починаються насправді великі зміни глобальні у суспільстві, і тепер церква, можна сказати, опинилася в зовсім іншій ситуації. Тобто, можна сказати, що, наприклад, згадаємо Бенедикта 15-го, тобто Папу Римського, який ще жив і діяв перед Першою світовою війною, що закликав всіх християнських монархів помиритися, тобто, ну, бо це були християнські імперії, які задумали воювати. І він закликав до миру, тобто до примирення. Як брати можуть, скажімо, битися? Проливати кров брата, тобто в християнській Європі, як можлива взагалі світова війна. Він закликав до миру, але, на жаль, ніхто його не послухав. Можна сказати, що вже було видно, як голос церкви, голос папства, все слабшові і слабшові його перестали чути. Пізніше великі трансформації пройшли після Першої світової війни. Перша світова війна була насправді досить кривавою, і оскільки ще техніка не дійшла до таких масштабів, які вже були у Другій світовій війні, то ця, можна сказати, перша війна була більш кривавою. Тобто використовувалася вже техніка, можна сказати, щоб вбити людину, треба було її бачити. Треба було бути близько. Тобто не можна така людина, яка вбивала людей, яка бачила, як криваво гинули люди, не могло щось не змінитися в людях. Тобто багато людей почало, коли верталося з цих воєн, мало глибокі запитання на тему існування Бога. Після того, як бачили стільки зла, це питання про, чи може бути Бог взагалі у такому світі? Чи це не просто якийсь фальш? Ну і крім того, Друга світова війна також покаже не менше звірства, на що здатна людина. І також багато людей будуть мати певні зранення взагалі на тему страждання. Тому що ми говоримо, що наш Бог – це той Бог, який пройшов через страждання, показав нам свою любов через страждання, через хрест, через труднощі, які витерпів за нас. Але сучасна людина після Другої світової війни відразу, можна сказати, мала закриті вуха на те, щоб взагалі слухати на тему такого Бога. І взагалі мала сумніви на тему взагалі, чи релігія, чи християнство може дати якісь взагалі відповіді на запитання цієї людини, яка була так зранена. І тому знаємо, що відразу після світової війни розпочалася певна така тенденція, щоб людям готували долю приємну. Можна сказати так, що страждання було якби заборонене у містах. Пам'ятаємо, що, наприклад, в Західній Європі дуже часто почали будувати лікарні поза містами, також лікарні поза містами, щоб відсунути, не бачити саме це страждання, тобто якомога далі. І тепер розпочинається, можна сказати, така тенденція, щоб цю людину якось розважити. Тобто є цілий сектор розваг, скажімо, розпочинається споживацтво, тому що, можна сказати, дуже часто ці війни виникали з приводу відсутності, скажімо, їжі, якогось простору, треба було розширятися, щоб мати все більше засобів і так далі. Тому, можна сказати, починаються певні технології, які шукають саме, як зробити, щоб всього було багато, і поживи, і одягу, і розваг, і так далі. Починається певний процес споживацтва. Людина сконцентрована тепер, щоб якимось чином турбуватися про матеріальне, про те, щоб вивчитись, закінчити якийсь університет, щоб влаштуватися на роботу, і щоб працювати. І тепер, якби бачить у забезпеченні матеріальними цінностями свою долю, своє щастя, і якимось чином забезпечує саме цей добробут, добре самопочуття. Крім того, появляються ще, скажімо, інші інтелектуальні течії, які показують певні утопійні системи, говорять, що люди самі можуть створити суспільство без Бога, і щоб так насправді Бога не треба, навпаки, то те суспільство, яке будувалося на Богові, на якихось цінностях біблійних, християнських, то, ну, саме ці суспільства допровадили до воєн, до різних, наприклад, історичних таких інституцій, які знищували свободу людини і так далі. Тому все це в глибокі трансформації, які проходять у суспільстві, викликали, можна сказати, таку розгубленість навіть серед християн, тому що вони думали, чи ми взагалі є потрібні, чи якщо суспільство так добре розвивається, якщо так насправді можна жити без Бога, без якогось відношення до цих цінностей, то чи не варто просто також жити як всі, а не, можна сказати, не звертатися до цього середньовіччя, до середньовічних цих цінностей, церкви, Біблії і так далі. Тому Ватиканський Другий Собор, можна сказати, був тією відповіддю самого Святого Духа, ось які не було такого переконання великого, що треба було зробити Ватиканський Другий Собор. Сам Святий Дух подбав про це, він надихнув папу Яна 23-го, який досить несподівано для всіх оголосив про скликання цього собору, зібралися єпископи і врешті відкрилися на Святого Духа, який, можна сказати, за словами Яна 23-го, провітрив церкву, тобто дав їй новий подих. Можна сказати, церква сама почала задала запитання. Церкво, що ти говориш сама про себе? Хто ти? Яка твоя місія? Яка твоя краса? Яка твоя місія? Що є твоїм скарбом? І тоді на цьому Ватиканському Другому Собору єпископи насправді відкрилися на Святого Духа. Це за свідченнями учасників. Наприклад, Ян Павло ІІ, тоді ще Кароль Войтила був учасником саме цього собору. Він говорив про цю весну, яка іде в церкві. Можна сказати, багато хто бачив ентузіазм цього, тому що бачили, як Святий Дух якби оживляє церкву. І після Ватиканського Другого Собору вже Павло VI, Папа Римський, починає впроваджувати саме ці постанови Другого Ватиканського Собору, тому що треба було відновити літургію, треба було відновити, скажімо, все життя, теологію і так далі. І цікаво, що певним підсумком цього Другого Ватиканського Собору був рік віри, оголошений самим Папою Римським Павлом VI в 1967 році. Він, цей рік віри був приурочений моменту річниці мучеництва святого Петра і Павла у Римі. Це була 1900-та річниця, тобто згідно з традицією Павло і Петро померли в 67-му році. І тому це була ця річниця. Як бачимо, що рік віри, який проголосив Папа Бенедикт XVI, є вже другий в історії нашої церкви. Отже, перший був в 1967 році. І цікаво, що Папа Римський що хотів, щоб вся церква, всі католики звернулися особливим чином до цього скарбу, яке маємо. Тому що світ так насправді потребує Євангелія так, як потребував 2000 років тому назад. І протягом свого часу щось втратив з цієї віри. І починається, можна сказати, відходження від християнства, тому що також якби повірилося фальшивим цінностям. І на самому початку, ще в половині в половині 20-го століття, ще не було так, скажімо, це видно, наскільки був потрібний цей собор. Все почнеться саме вже після саме року віри. Цікаво, що дуже часто наші папи у цьому 20-му столітті, 21-му, оголошують рік віри, і пізніше починаються саме проблеми з цією вірою. Бо 1968 рік, наступний рік, це рік, який приходить 20-те століття, як певний знаковий рік, в якому починається відлік, можна сказати, такої глибокої трансформації суспільства. Починається сексуальна революція. Ще більшими темпами розвивається релятивізм. І після Ватиканського Другого Собору, я так співпало, що якби прискорюється процес глобалізації, процес відкриттів, процес також відходу від віри, поширення атеїзму. Це є рік, в якому, можна сказати, багато хто відійшов від церкви, або принаймні, якщо не тілом, то принаймні серцем. Приймаються, цікаво, що саме у цьому часі 50-60-ті роки, 70-ті, входить в уставодавство багатьох християнських країн законодавство про аборти, про розводи, І починається насправді, і це все дається на референдум. І на референдумах християнське, можна сказати, християнське суспільство показує, що вже ці християнські цінності не є близькими. Багато хто відходить від, скажімо, від живої віри. І тому молоде покоління, яке бачить саме цих людей, які ще вроді би ходять до церкви, тобто своїх батьків, але пізніше не мають нічого спільного з християнством, тобто вони, можна сказати, є з одного боку, показують щось, що вони лицеміри. І це лицемірство допровадить до того, що молоде покоління збунтується на всі цінності. На родину, на сексуальність, на подружжя, на віру, і також відійде. І це покоління, яке, можна сказати, зробить дуже виразно відступництво від християнських цінностей. Цікаво, що саме тоді, коли вже пройде деякий час, після 20 років, після завершення роботи Ватиканського II собору, саме Йоанн Павло II, який є пророком нашого часу, побачить певну потребу певного зібрання католиків, зібрання християн довкола християнських цінностей, щоб ще раз подивитися на той скарб, який ми маємо, щоб його наново запропонувати церкві, суспільству. Але для того, щоб запропонувати суспільству, цьому розгубленому також суспільству, оскільки він відкрив багато чого, але так насправді не відкрив найважливішого: навіщо жити, навіщо боротися, навіщо взагалі тут робити добро, чи не варто просто егоїстично прожити на цьому світі. І тому сам Йоанн Павло ІІ вирішує видати катехізм католицької церкви. Цей катехізм, незважаючи на ту стару назву, мав мати зовсім новий зміст. І цікаво, що Бенедикт XVI сам ділиться, як це виглядало, що Йоанн Павло ІІ відчуває, що треба зробити катехізм, тобто поставити певні цінності, певні стовпи, фундамент, на якому можна будувати, і поділився з цим, і призначив самого тоді ще Йосифа Ратцінгера, кардинала, саме шефом цієї комісії, і щоб він керував працею всіх єпископів, бо всі єпископи мали писати цей катехізіс. І сам говорить про себе Ратцінгер, а сьогодні Бенедикт XVI, що він сумнівався в цьому міроприємстві, чи воно вдасться. Тому що так насправді мали писати єпископи з різних країн, з різних континентів, з різними культурними поглядами. І коли почали працювати, говорить Бенедикт XVI, згадує, тоді виявилося, що ми маємо цей костяк, цю основу. І що так насправді, незважаючи на те, що ми чи живемо в Індії, чи в Африці, чи в Європі, чи будь-де, є певний костяк, який ми отримали від самого початку, який сьогодні є також актуальний. І виявилося, що єпископи, завдяки також Святому Духові, співпраці, діленням досвіду один з одним, тобто коригували, тобто також збиралися пару раз в рік, щоб працювати по тижню над цими текстами, вони змінювались, вони поширювались і так далі. Але остаточно вийшла чудова книга. Вийшло щось, що насправді стало бестселером у 90-ті роки. Катехізм католицької церкви, незважаючи на ту стару назву, ніс таку нову весну. Дійсно, був базований на Ватиканському II соборі. І тепер, якби переклав на сьогоднішній час, на сьогоднішні умови, саме це послання Другого Ватиканського собору, яке також є ехом того, Євангелія. Але Євангеліє перекладене на сьогоднішній час. Згадаю також ще про певну прихильність до цього катехізму публічності, тому що став бестселером. тепер він насправді входить у катехезу. І тільки згадаю тільки ще одне, що деякі, дивлячись на цей катехізм, трошки мали таку ностальгію про ті катехізми, які були колись. Тому що колись було як? Катехізми завжди були побудовані таким чином. Було запитання, а пізніше відповідь. Натомість катехізм католицької церкви 92-го року, виданий з ініціативи Йоанна Павла II, не мав таких відповідей, не мав взагалі такої форми питань-відповідей. І тому було вирішено, щоб вже Бенедикт XVI вирішив, щоб зробити такий компендіум. Тобто, можна сказати, такий, можна сказати, синтез цього катехізму, але зроблений вже в такий спосіб, як колишні катехізми. Тобто є запитання, відповідь. І насправді щось чудового, тобто часом цей синтез, це часом цей синтез, який є в компендіумі, він насправді ще інакше, якби ще з більшим блиском, підкреслює деякі істини, які є в катехізі католицької церкви, але якби ще раз наново представляє ці правди. І згадаємо, що катехізм католицької церкви української мови був виданий у 2001 році, також появився переклад компендіума. І ще згадаю ще про одне джерело, з якого, чому згадую взагалі катехізіс, компендіум, зараз згадаю юкат. Це ті джерела, які також будуть зустрічатися в наших подальших катехезах, щоб видобути це багатство з того, що пропонує нам сьогодні церква, щоб можна сказати, оновити нашу віру. І тобто зараз про юкат. Юкат, як ви чуєте, що це є певна англійська назва, тобто твій катехізіс англійською мовою, і він був виданий для молоді. Оскільки катехізми треба було перекладати, можна сказати, на таку зрозумілу мову, оскільки можна сказати, що катехізм написаний достатньо простим мовою, але завжди треба його достосовувати до якоїсь категорії людей. І особливим чином треба сказати слово про віру для молоді. Тому вийшов саме цей юкат. Це катехізіс, зроблений також в формі питань-відповідей, і він був опрацьований під керівництвом кардинала Відня Христофа Шонборна, і він був розданий також під час Дня молоді в Мадриді, і тепер він існує в різних мовах, думаю, що хтось, ймовірно, десь перекладає зараз на українську мову, і ми будемо зустрічатися з цим прекрасним текстом. Насправді є щось, що синтетично і гарно представляє ті правди, які є в катехізісі. І ще раз згадаю про абетку католика, оскільки тоді, коли я починав своє служіння як священник, тоді ще не було навіть перекладу українського катехізису католицької церкви. Я розпочав цикл катехез, який наближував саме зміст цього катехізму для молоді, для дорослих, які готувалися до першого причастя. І таким чином можна сказати, що деякі катехізи, але також не можна було повністю всіх цитатів, всіх тих думок передати в такий спосіб, як воно було написано. Треба було врахувати, що дуже часто з приводу історії нашої країни, багато хто взагалі не мав також певних підстав, якихось філософічних, теологічних, і не можна було говорити занадто складно. Треба було деякі речі спростити, але не сказати простацько. Треба було, насправді, знайти якийсь спосіб, щоб говорити глибоко, але просто, щоб було це зрозуміло. І кажу, що протягом цих, можна сказати, наших розмов, певних уточнень, певних запитань, які ставили також мені молоді, дорослі, і тоді сходить вже на їхній рівень. І таким чином, можна сказати, було легше передавати їм те знання, яке було їм потрібно пізніше для того, щоб входити у віру, входити у, скажімо, свої відносини з Богом. І таким чином, можна сказати, цей катехез народився, це ще інший синтез для таких простих людей, які тільки починають, роблять перші кроки у вірі. І це якраз є та абетка католика. Отже, по наших катехезах ми відкриємо, скажімо, цю абетку, але не для того, щоб просто її прочитати, але щоб поглянути на певні теми і їх поглибити ще трошки в іншому ракурсі, ще піти глибше. Можна сказати, що абетка католика є такою, ну, таким конспектом для тих, хто чув певну катехезу, щоб щось залишилося пізніше на папері, то якраз була вигадана, можна сказати, ця брошурка для того, щоб вона була у формі конспекту. І на наші катехези я хотів би саме, можна поширити, поглибити ті речі, які вже були написані. Пройшло вже досить багато років від моменту написання цієї брошурки. Сьогодні вже трошки на деякі речі дивлюся інакше. Пройшов вже цілий цикл приготування богословського у Римі. Можна сказати, вже є деякі речі, які сьогодні поглиблені. І саме цими речами хотів би поділитися з нашими радіослухачами. Це так, щоб сьогодні зарисувати, вже якби намалювати план на подальшу працю.
Дуже дякую вам, отче Костянтине. Насправді, я так думаю, що будемо ще очікувати в швидкому часі другого видання «Абетки католика», можливо, вже з доповненнями і уточненнями, на що вам, якби, Божих благословінь. Насправді, дорогі слухачі, ця катехеза, як було сказано на початку, триває в прямому ефірі, тож можна буде задавати питання отцю Костянтинові. Коли ми говоримо вже про віру, мені спала на думку притча про сівача, яка нам розповідає саме, якою ж має бути віра і з чого народжується віра. Тож віра народжується насправді, як каже Ісус, як пише потім апостол Павло, що віра народжується і слухання. І сподіваюся, що сьогоднішньою катехезою ми зможемо зробити такі, щоб віра проросла плодами. Дорогі слухачі, я бачу, що все ж таки до нас дозвонився наш дозвонювач. Почуємо його запитання. Шкода, що не дочекався. Будь ласка, передзвонюйте, щоб поспілкуватися з отцем Костянтином Морозовим. Отже, сьогодні в катехезі ви озвучили ті причини, в зв'язку з якими людина відійшла від віри, відійшла від Бога. Це війни, катастрофи, особисті трагедії, якісь катаклізми, ціла низка причин. Але ми розуміємо, що віра народжується якраз в умовах важких. Чи не означає те, що в цих важких умовах, коли ми зараз маємо вже поствоєнний синдром, хоча вже минуло більше 60 років, але все рівно ми ще маємо цей поствоєнний синдром. Ми маємо постсоціалістичний синдром. І куча таких синдромів можна було б надати нашому суспільству. Але чи не означає те, що маючи отакі реалії цих всіх синдромів, ми маємо бути зараз апологетами віри?
Значить, передусім, те, що я хотів сказати, звичайно, що була б потрібна ціла катехеза на тему причин тієї кризи віри, в якій ми знаходимося. Звичайно, що ніколи немає так, що, скажімо, взагалі всі відійшли від віри. Саме у цьому часі також є дуже багато святих. Іван Павло ІІ оголосив багато блаженними, багато святими людей, які жили у цьому періоді. Завжди, фактично, ті, хто відкривається на віру, як дар від Бога, є, скажімо, тими, хто пізніше насправді є світлом у своєму середовищі. Натомість, хотів би зазначити, що ці процеси торкаються як суспільства. Ні, то сьогодні, можна сказати так, є певний, ну, констатуємо факти, що суспільство відходить від Бога, від віри, від церкви, щораз менше людей цим, можна сказати, цікавиться, то є сьогодні пропозиції різні. І тому можна сказати, що є певні глобальні процеси, ні? І є також, звичайно, що ми маємо передусім християни, які, ну, що поки ті, які лишаються в церкві, або ті, які приходять у церкву сьогодні, Тому що не тільки відходять від церкви. Сьогодні є багато людей, які починають думати, які, наприклад, коли був технічний прогрес, чудово, прекрасно, але пізніше бачимо, до чого доводить технічний прогрес, що він також проводить, має свої негативні сторони. І що деяка техніка, які сьогодні, наприклад, маємо, сьогодні маємо стільки засобів, щоб спілкуватися, а так насправді люди перестають спілкуватися один з одним. І тому можна сказати, що християни мають звернутися передусім до тієї віри, яка є, ну, є в них і для них, щоб мати можливість ділитися взагалі вірою. Бо віра – це є та глибока, інтимна єдність, глибока внутрішня єдність з Богом. Це є певний скарб.
Отже, Костянтине, бачу, що ми маємо телефонний дзвінок, а після дзвінка ще маю до вас таке запитання, що звідки ми маємо черпати цю віру? Чи з особистого пізнання Бога, чи з спільноти, чи з церкви, чи... Тобто джерела черпання цієї віри, але після того, як ми поговоримо з нашим слухачем.
Добре. Алло.
Так, вітаємо вас, ви прямо в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Мене звати Ніна. В мене буде двоє питань. Перше, я почула, що ви сказали, отче, що Євангеліє буде перекладається на сучасний манер. Так, щось так я зрозуміла, може я неправильно зрозуміла. І друге питання. От я не можу зрозуміти, як церква і на основі чого я з Біблії читаю, може я неграмотно не встановила, може встановлювати святих. Це лише Бог може встановити. А то мені так здається, що це виглядає так, як на комуністичний манер. Народна артистка, заслужений, такий, не такий, суспільство виділяють, там Ленін,
зрозуміла
Сталін
запитання.
І таке інше.
Дуже дякую вам, пані Ніно, за ваше запитання. Ну от, будь ласка, отче, відкоментуйте.
Хорошо, тепер йдеться про цілий так званий процес інкультурації. Тобто в чому полягає? Що Євангеліє було написано в певній також культурі, тому що Ісус Христос був євреєм, також мав слухачів євреїв, передавав своє навчання єврейською мовою. Пізніше це було записано грецькою мовою. Звичайно, що там є цінності, які не пов'язані з тією культурою, які є цінностями Божими. І Євангеліє є скарбом одвічним, даним для всієї церкви, для церкви всіх поколінь. Натомість, можна сказати, цей скарб треба переливати у різні начиння. І ці начиння, можна сказати, мають свою певну культурну епоху, тому що інакше переживали, наприклад, свою віру у середньовіччі, інакше у новітніх часах, інакше ми маємо переживати Євангеліє в нашому часі. Наприклад, ну, дуже прості речі. Тобто, як відноситися до інтернету? Як відноситися до телевізора? В Євангелії це не написано, але є певні цінності, є певні орієнтири, і тому треба, можна сказати, перекладати, тобто, можна сказати, те, що говорить Євангеліє на наш час. Тобто на наші...
Отче Костянтина, чи не означає це, що, наприклад, такі уривки зі Святого Письма, в яких, наприклад, вказано про те, що жінка в церкві має мовчати, чи обов'язково ходити з покритою головою, будуть просто виключені, тому що це була данина часу тогочасного, коли писалися ці відривки?
Ну, треба зрозуміти, що так насправді належить до скарбу віри незмінного, ні? І, наприклад, що жінка має стукатися свого чоловіка, коритися йому. Це є щось, що говорить святий Павло, і що означає пізніше також покриття голови, як знак того, що вона кориться. Тобто може зняти навіть хусточку, тільки і так має стукати і коритися своєму чоловікові, якщо хоче бути щаслива, звичайно. Отже, деякі речі, які є, скажімо, незмінні, не мають залишитися незмінними, навіть якщо вони будуть відображатися в іншій формі.
Мається на увазі, чи означає те, що коли буде перекладена Біблія на, скажімо так, сучасну мову, деякі уривки або цитати, або якісь фрагменти взагалом, чи книги, будуть виключені з того переліку, який ми маємо зараз?
А цим, то це дуже складний процес, оскільки треба дуже добре розпізнати, що належить до незмінного скарбу віри, а що може підлягати часу. І це завжди робить церква, апостоли, єпископи, пізніше є собори і так далі, які контролюють. Тому що може бути певна небезпека, що намагаючись якимось чином надто сильно наблизити Євангеліє до наших часів, можемо його змінити. І це, на жаль, також Ватиканський Другий Собор є тим свідченням того, що певні повчання Ватиканського Другого Собору були погано зрозумілими. Тому що треба мати певні ключі, так звані пояснювальні ключі, які має церква. І тому, наприклад, сам Ратцінгер говорить, що багато чого, що говорив Ватиканський Другий Собор, був погано понятим. І тому деякі оновлення, яке велися після Ватиканського Другого Собору, воно не було так насправді оновленням Другого Ватиканського Собору, або принаймні тим оновленням, яке хотів Ватиканський Другий Собор.
Отже, Костянтине, мушу вас перервати, тому що час нашої катехези добіг з кінця. Я думаю, що в наступних катехезах ми все-таки, може, розпочнемо з того, що ви дасте відповіді на ті запитання, які сьогодні прозвучали. Але сьогодні, на сьогоднішній час, уже маємо з вами прощатися. Дуже дякую вам за цю катехезу і сподіваюся, що ми будемо, слухаючи ваші катехези, поглиблюватися у нашій вірі в Бога. Слава Ісусу Христу! Дуже дякую вам, отче Костянтине.
Навіки слава! До наступної зустрічі!